Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-ya olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Naxçıvanda dünən hücuma məruz qalan reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşı vəziyyətinin yaxşı olduğunu deyir. Rusiyanın şərqində millərlə insan hakimiyyətinin siyasətinə etiraz olaraq aksiya keçirir. Və bugün İraqda yerli seçkilər keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Naxçıvanda dünən hücuma məruz qalan reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşı Həkim Eldostu Mehdiyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onun vəziyyəti yaxşılaşır.
Yataq vəziyyətindəyəm, amma ağrılarım keçib, biraz var. Zərbədəndir, biraz gözümün altında da göyərir.
Həkim Eldostu Mehdiyev dünən siyasətçilərdən müsahibə almaq üçün Ümid Partiyasının qərargahına gedib. Qəfildən bir nəfər otağa girərək kül qabını onun başına vurub. Başı yaralanan jurnalisti həmkarları xəstəxanaya aparıblar. Mehdiyevə hücum edən İsmail İsmailov Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıb. Jurnalistin dediyinə görə o İsmailovu tanımır və onunla heç bir ədavəti olmayıb. Bu Naxçıvanda jurnalistlərə qarşı birinci təzyiq deyil. Bu il yanvarın 29-da Sədərək sakini Malik Əliyev, Həkim Eldostu Mehdiyevi və Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovanı ölümlə hədələyib. Bakı, Naxçıvan, Bakı sərnişin avareysi ilə uçuşların yerinə yetirilməsində fasilə davam eləməkdədir. Buna səbəb havanın dumanlı olmasıdır. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbirinin məlumatına görə bu hal bir həftədir ki, davam edir. Naxçıvan Hava Limanı təyyarələri yalnız gecə saatlarında duman çəkiləndən sonra qəbul edə bilir. Naxçıvan-Bakı-Naxçıvan istiqamətində gün ərzində 7 reys həyata keçirilir. Bugündən Yeni Müsavat qəzeti metronun Neftçilər stansiyası yaxınlığında yerləşən ofisdə fəaliyyət göstərəcək. Dərnəgül qəsəbəsindən Müsavat Partiyasının qərargahından köç başa çatıb və qəzetin sabah işıq üzü görəcək sayı təzə ofisdə hazırlanır. Yanvarın 16-sına baş redaktor Rauf Arifoğlu 2009-cu il ərzində qəzetin yeni ofisə köçə biləcəyini açıqlayıb. O, Müsavat Partiyasının ofisindən çıxmaqla qəzetin müxalif kursunun və müsavata özəl münasibətinin dəyişməyəcəyini bildirib. Bugün Rusiyanın şərqində minlərlə insan hakimiyyətin siyasətinə etiraz olaraq aksiya keçirirlər. Eko Moskva radiosunun yaydığı məlumata görə Vladivostok və Xabarovskda 5000-ə yaxın insan küçələrə axışıb. Onların arasında Milli Bolşevik Partiyası və keçmiş şahmat çempionu liberal Hari Kasparovun tərəfdarları da var. Moskvada 20-ə yaxın nümayişin keçirilməsi planlaşdırılır. Dünən icazəsiz miting zamanı Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri 20-ə yaxın adamı həbs ediblər. Onların arasında radikal solçu lider Eduard Limonov da var. Tacikistanın Xarici İşlər Nazirliyi bugün deyib ki, Prezident İmaməli Rəhman Moskvaya planlaşdırdığı səfərini təxirə salıb. O, Moskvaya regional samitdə iştirak eləmək və Rusiya rəsmiləri ilə iki tərəfi danışıqlar aparmaq üçün gedəcəkdi. Verilən məlumata görə səfərin təxirə salınmasının səbəbi yerli problemdə əsasən elektrik enerjisi çatışmazlığı ilə bağlı. Lakin eyni zamanda bu da səsləndirilir ki, Düşənbə və Moskva arasında əlaqələr Orta Asiyadakı su ehtiyatlarına görə bir qədər gərginləşib. İraqda İraqın baş naziri Nuri Maliki ölkədə yerli seçkilərin dinç şəraitdə keçirilməsini alqışlayıb və bunu bütün İraqlıların qələbəsi adlandırıb. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar və BMT ölkə sakinlərini uğurlu seçkilərə görə təbrik edib. ABŞ prezidenti Barack Obama seçkiləri ölkəyə nəzarətin tam İraqlara keçməsinə vacib addım adlandırıb. 2005-ci il seçkilərini boykot etmiş sünnilər də bu dəfə seçkidə aktiv iştirak ediblər. Seçicilərin fəallığı yüksək olduğuna görə hakim dairələr səs vermənin vaxtını 1 saatda uzatmalı olublar. Əyalət şurasındakı 440 yer uğrunda təxminən 14400 namizəd mübarizə aparır. Keniyada baş vermiş partlayış və yanğın nəticəsində azı 91 adam ölüb. Buna səbəb yanacaq daşıyan maşının aşması olub. Agentliklərin verdikləri məlumata görə maşın gür yolda aşıb və ondan yanacaq axmağa başlayıb. Bunu görən yerli sakinlər yanacaq yığmağa atılanda partlayış baş verib. 150-dən çox adam müxtəlif bədən xəsarəti ilə xəstəxanaya düşüb. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra dalğada olacaq. İndi isə panorama verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Yüzünü Azadlık Radyosu değirdi.
36 yıl bundan evvel 28 Aprel 1920. Yılda Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşit edebilirsiniz.
Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 948.
Azadlık Radyosu eferinde bütün konaklara suallarınızı indi mobil telefonundan da gönderebilirsiniz. İstenilen mobil operatörün istifadeçileri suallarını mesaj şeklinde
050-744-101-7 numarasına gönderebilir.
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de Orta Dalga'da 1530 ve 1296 tezliklerinde de dinleyin.
Azadlıq Radyosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu indi Azərbaycanda ən çox eşitdiyimiz səslərdir. Ölkən az qala hər qarşında tikintidir. Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə görə inkişaf.
Son 5 il ərzində 1600-dən çox məktəb tikilibdir, yüzlərlə xəstəxanalar, tibb
müəssisələri. Bir başqasına, millət vəkili Pəna Hüseynə görə isə talansılıqdır.
Tendere çıxarılan layihələr ki var, o ayrılan vəsaitin 60%-ə qədəri uğurlanmış. Həm bu da tender deyil, adı ilə talansılıqdır.
Həqiqət isə onun harda olduğunu növbəti 25 dəqiqə ərzində tapmağa çalışacaq. Beləliklə, 6 manat nizamnamə fondu olan şirkətlə bir şəhərin kanalizasiya sistemini necə təmir etmək olar? Smeta dəyəri 30 milyon olan körpünün inşasına bir ildə 77 milyon manat niyə xərclənir? Tikinti layihələrində xərclərin şişirdilməsinə hansı nazirlikdə qərar verilir? 2008-ci ildə tenderlərdə udulan 2 milyard manatdan çox vəsaitin böyük bir hissəsi kimlərin cibinə gedib? Sizə ölkəyə son illərdə gələn və böyük surətlə xərclənən neft pullarının taleyinin həll olunduğu bir prosesdən, açıq tenderlərdən danışacaq. Həmin açıq tenderlərdə nağıllarda deyildiyi kimi gözə görünməz sehirli bir çubuq vasitəsilə milyonlarla dövlət vəsaiti yoxa çıxır.
Bizim Sabirabadda kanalizasiya sisteminin təmiri veriblər Babək şəhərində bir firmaya. Onun da cəmsi 6 manat izamlama fondu var və bir nəfərdən ibarətdir. Bütün işçisi, prezidenti.
Birazdan ətraflı söhbət açacağımız kanalizasiya müəmmasından Uray Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri Qaşqay Həsənov da baş aça bilmir. Deyir ki, əgər tenderlər udmaq belə asandırsa, niyə onun kifayət qədər imkanlara malik şirkəti həmişə məğlub olur? Uray MMZ-nin rəhbəri Qaşqay Həsənov tikinti biznesi ilə məşğul olmazdan əvvəl hərbçi olub. Qarabağ savaşında xidmətlərinə görə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Döyüşlərdə saysız uğurlara imza atan Qaşqay Həsənov hökumət orqanlarının keçirdiyi ən müxtəlif tenderlərə dəfələrlə sənəd göndərsə də qaliblərin sırasına düşə bilməyib.
Təhsil Nazirliyində boyda tikintilər gedir. Kim tikir? Hamısı öz adamı, öz ətrafları. Sonra ev tikirlər Qasımkomda. Kim tikir? Hamısı öz adamı. Məndə olan texnika bəlkə də heç o ev tikənlərin heç birində yoxdur. Gözün baksın, kaçın komun özü bir heyle iş görür. Gelsin kaldısın görsün o neyle tikiblər onu, hansı fəyləyle tikiblər onu. Bir nəfər müdürdən bir dənə də buxalterdən ibarətdir o təşkilatlar.
Qaşqay Həsənov deyir ki, hökumət orqanlarının keçirdiyi tenderlərdə iddiaçılar arasında texniki, maliyyə və təcrübə sarıdan üstünlük əldə etmək üçün bir neçə şirkətin alyansını yaradıb. Belədə də qaliblər cərgəsinə düşə bilməyib. Qaşqay Həsənov deyir ki, o, yalnız xarici təşkilatların və özəl qurumların keçirdiyi tenderlərdə uğur qazana bilir.
Gəlsin qaldısın mənə orayın sənədlərin, baxsın görsün, müqavilə var, qanunu sığorta olunmuş müqavilə əsasında işlətmişəm. Pensiyonla mən qanunu pul keçirmişəm. Bir ildir mən sənəd vermişəm qaçın qoma, gündə getcə, gündə getcə. Qızan gerirəm, ya ki, bunu verəsiniz, verin, tikək. Dedilər İsmail'də verəcəyim, bir ara dedilər, nə bilim, xanlar da verəcəyim, Göran boyda verəcəyim, ilə hili də qaldı.
Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Hafiz Babalı da deyir ki, tenderlərə bir qayda olaraq onu keçirən dövlət qurumlarının rəhbərliyinə yaxın olan şirkətlər buraxılır. Qaliblər də elə onların arasından seçilir.
Ondan sonra artıq həmin o tenderə başqa şirkət yaxınlaşa bilmir. Və bir il, iki il eyni şirkət hansısa təşkilatın sifarişini yerinə getirir. Və bu bazarda artıq monopollaşma yaranır. Yəni bu tenderlər üçün ən təhlükəli məqamdır. Yəni satın almalar üzrə dövlət agentliyinin yaranmasından bəri mən indiyə qədər işləmişəm ki, onlar hansısa bir satın almalarda hansısa bir qeyri-qanuni fakt aşkara çıxartsınlar, bunu ictimaiyyətə bəlli etsinlər.
Tender satın alma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üzrə iddiaçıların yazılı təqdim etdikləri təkliflərdən ən səmərəlisinin seçilməsi məqsədi ilə keçirilən müsabiqədir. Tender haqqında qanunun 13-1-ci maddəsində qeyd edilir ki, satın alan təşkilatın hüquqi, maliyyə və ya təşkilati asıllığı olan mal götürənlərin həmin təşkilatın keçirdiyi satın almada iştirakına yol verilmir. 31-ci maddədə isə tender komissiyasının məsuliyyətindən danışılır. Həmin bəndə görə tender komissiyasının sədri və üzvləri obyektiv və bitərəf olmalıdırlar.
Qaydalar bir tərəfə, millət vəkili Pənah Hüseyin deyir ki, nizamnamə fondundakı vəsaiti heç bir kisə simint almağa çatmayan firmalarda bəzən tenderə çıxarılan layihələr uda bilir. Təkə həmin firma yuxarılardan himayə olunsun.
Bizim Sabirabadda kanalizasiya sisteminin təmiri məlum oldu ki, bu təmiri veriblər Naxçıvan ilə, yəni Babək şəhərində, səhvləməsə 6 nömrəli bir evdə bu ihalənin udulmasından 2 ay əvvəl qeydiyyatdan keçmiş bir firmaya. Onda cəmsi 6 manat izamlamə fondu var və bir nəfərdən ibarətdir. Bütün işçisi, prezidenti və s. Yəni, bilirsiniz, belə fiktiv bir şey yaradırlar, dərhal pulu götürürlər, sonra ləğv edilir. Və prokurorluğa yazdım, həmin o dövlət satın alma komitəsinə müraciət elədim. Maliyyə nazirliyinə dedik, yəni ki, bunlar birisi tabudur. Yəni, bu hamı bilir ki, belə şeylərə toxunmaq olmaz.
Bu, təkcə əyalətlər üçün xarakterik hal deyil. Pənah Hüseyin deyir ki, nizamnamə fondu cəmi 15 manat olan bir firmada dövlət sərhəd xidmətinin nə az, nə çox 15 milyon manat hesablanan bir pansiyonatının tikilməsi üçün keçirilən tenderi udub. O ki qaldı Sabirabada, Pənah Hüseyin deyir ki, 6 manatlıq şirkət bir şəhərin kanalizasiya problemini həll edə bilməyib. Sirkab probleminin içində üzülən Sabirabadlıların ümidi isə qalıb Dünya Bankına. Millət vəkili deyir ki, bəlkə bu şəhərdə sirkab problemini Dünya Bankının layihəsi həll edə. Büdcə hesabına bu cür xidmətlərin və malların alınması üçün Azərbaycanda ötən ilin təkcə 9 ayı ərzində 5680 tender müsabiqəsi keçirilib. Satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin son hesabatında qeyd edilir ki, bu müsabiqələrdə bağlanan satın alma müqavilələrinin dəyəri isə 1 milyard 676 milyon manatdan çoxdur. Agentliyin şöbə müdürü Zahid Vəliyevdən aldığımız məlumata görə isə ötən ilin son kvartalında daha 2200 müsabiqə keçirilib. Orada nə qədər vəsaitin taleyinin həll olunduğu bəlli deyil. Millət vəkili Pənah Hüseyin deyir ki, tenderə çıxarılan xidmət və işlər üçün ayrılan vəsaitin yalnız 30-40% təyinat üzrə xərclənir.
Hamı da bilir ki, hara gedir bu konkret.
Pənah bəy, hara gedir?
Ən yuxarı təpiyə. Qaba 20% olub deyilənə görə, indi 40% deyirlər. Qalan 20% aşağılar mənimsəyir. Haradasa, məsələn, deyək ki, bu qabaq bizim romanlarda falan da oxuyurduq. Bu, deyək ki, mafiya olurdu. Sonra onun o küçə əsgərləri də olur da, deyək ki, narkot paylanmaqla məşğul edəmi? Onlar indi satın səviyyədədir yəni.
Bu, bilirəm, nə bilim, əliyyətə satmayan da pişiyin deyəri, bu mordardır. Bu, belənsi adamlar var bizdə də.
Söhbət böyük pullardan düşmüşkən, bir qədər də necə deyirlər, böyük layihələrə nəzər yetirək. Prezident İlham Əliyev 2006-cı ildə Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər planının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Həmin sərəncamdan sonra layihə dəyəri ümumilikdə 150 milyon dollara yaxın olan 9 yol qovşağının və 7 yeraltı keçidin inşasına başlanıb. Bu yol qovşağı və keçidlərlə bağlı tenderlərin nə zaman və necə keçirildiyi ictimaiyyətə bəlli deyil. Əslində bu sahədə monitorinqlər aparan qeyri-hökumət təşkilatları elə bilirlər ki, yol qovşaqları və yeraltı keçidlərlə bağlı tenderlər keçirilməyib. Ancaq Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev deyir ki, bu təsəvvürlər yanlışdır.
Necə yəni tender keçirmir? Yalnız rəsmi satın almalardan məktub olmalıdır. Qəzetlərdən qalxırız, baxırız. Bütün qəzetlərdə elanlar gedib. Bu necə ola bilər? Bu heç inanma qardaşım, inanma, ya ağlıma da gətirmə. Kim də desə vur ağzına üstünə. Bu yalan söhbətdir. Bu bilirsən, nə bilim, əliyyətə satmayanda pişiyin deyər, mırdar deyir. Bu belənci adamlar var bizdə də. Bilirsən, özləri heç bir iş görmürlər. Özləri də görənlərə də ancaq qırağdan oturub belə-belə söhbətlər edir. Bir dənə ola deyəsən, oğurluq bəlkə, iki dənə ola, 5 manat ola deyəsən ki, həli. Bu tendersiz bir iş ola bilər.
Ancaq müəmmalar sir pərdəsi ilə əhatə olunmuş tenderlərlə bitmir. Smeta dəyəri məlum olan layihələrin qiyməti tenderdən sonra icra zamanı müəmmalı şəkildə qalxır. Özü də bir neçə dəfə. Mistik bahalaşmanın ən bariz nümunələrindən biri Əzbəyov dairəsində inşa edilən yol qovşağıdır. Milli büdcə qrupunun məlumatına görə layihənin smeta dəyəri 30 milyon manatdır. Ancaq təkcə 2008-ci ildə bu layihə üzrə tikinti işlərinin davam etdirilməsinə əlavə 80 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Milli büdcə qrupunun məlumatına görə 3-cü mikrorayon dairəsində tikilən yol qovşağının da smeta dəyəri 14 milyon olduğu halda ora 32 milyon manat pul xərclənib. Bununla belə layihədə nəzərdə tutulan işlərin bir hissəsi, yerüstü piyada keçidləri və avtodayanacaqlar inşa edilməyib. Milli büdcə qrupunun eksperti Ali Rzayev deyir ki, bu həmin tikinti layihələrində korrupsiyanın olduğu haqda cümanlara düşməyə əsaslar yaradır.
Bu yalnız bununla bağlı şübhə yeri qoyur ki, burada ancaq söhbət ondan gedə bilər ki, burada yeyintilər baş verir, belə deyək, layihənin dəyəri süni şəkildə şişirdilir. Və bu, açıqı şəffaflıq problemi olan, hesabatlı olmayan hökumətlər üçün xarakterik bir xüsusiyyətə çevrilib.
Milli büdcə qrupunun məlumatına görə Nəqliyyat Nazirliyinin və metronun 20 yanvar stansiyasının qarşısında inşa edilən yol qovşaqları da smeta dəyərindən baha başa gəlib. Onların hazırladığı hesabat cədvəldə qeyd edilir ki, Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısındakı yol qovşağının smeta dəyəri 15 milyon manat olduğu halda ora 18 milyon manatdan çox vəsait xərclənib. Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev isə yol qovşaqları və yeraltı keçidlərdə korrupsiya hallarına yol verilməsi ilə bağlı iddiaları təkzib edir. Vaqif Hacıyev deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısındakı yol qovşağının müqavilə dəyəri 15 yox, 19 milyon manat olub və üstəlik həmin vəsaitdən 780 min manat pul artıq qalıb.
Nədən qalmışdı körpü, deyim onu da sənə. Prost sən rast belə səmimi deyirsən, mən də səmimi deyirəm sənə.
Bəli.
Onun altında kommunikasiya xətləri vardı, kanalizasiya, bir də su. Onları köçürmək, o cür ki, vaxta, qısa vaxta alınmırdı. Çünki kanalizasiyanı saxlasaydı, tüm böyük bir yaşayış masivi, gərək hərəsi bir qarşıq alıb qoyardı evinə. Suyu kəsəcək, kanalizasiya onu ilə bağlı, su olmasa kanalizasiya da batdı.
Ancaq Vaqif Hacıyev başqa yol qovşaqları ilə bağlı rəqəmləri bizə təqdim eləmədi. Dedi ki, səhhəti ona imkan versiydi, görüşüb bütün sənədlərlə bizi tanış edərdi. Ancaq xəstəxanaya getməlidir. Rəqəmləri isə xatırlamır. Bununla belə o, bəzi yol qovşaqlarında xərclərinin artdığını etiraf edir.
Oturduq karandaş hesabı hesablayırlar, injinerlər. Burada misal üçün baxır yerin üstünə, heç nə gedmir orada. Hələ ki, ekskavator lafatqasını vurur 3 dənə şey. Sən təsəvvür eləyə bilərsən, 19 milyon aeroport yolunda ancaq kommunikasiyaların köçürülməsinə pul verilibdi.
Bəs görəsən deyildiyi kimi əlavə xərclər çıxırsa, bu kiminlə və necə razılaşdırılır? Bir halda ki, əksər tikinti layihələrində tender müqavilələrindən artıq vəsait xərclənirsə.
Əvvələn ekspertiza layihənin texniki ekspertizası gedir. İkinci, layihənin dəyəri ekspertiz olur. fevqəladə hallardır. Üçüncü fevqəladə hallarda qiymət qoyma mərkəzi var. O qiymət qoyma mərkəzi qiymətin qoyur.
Fevqəladə Hallar Nazirliyi ilə bağlı bu məlumatı tək Vaqif Hacıyevdən yox, başqa bir rəsmi qurumdan da eşitdik.
Əgər dövlət vəsaitləri hesabına həyata keçirilən investisiya layihələrində qiymətlərin necə dəyişməsini Fövqəladə Hallar Nazirinin hansısa bir qurumu həyata keçirdirsə, bunun bir adı var, bunun adı biabırçılıqdır.
Sindi xərcləri ilə bağlı qiymətləndirmənin Fövqəladə Hallar Nazirliyindəki bir quruma tapşırılmasını bu sahədə monitorinqlər aparan qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri eşitməyiblər. Üstəlik, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, belə bir məlumat eşitmək onlar üçün gözlənilməz olub.
Əgər dövlət vəsaitləri hesabına həyata keçirilən investisiya layihələrində qiymətlərin necə dəyişməsini Fövqəladə Hallar Nazirinin hansısa bir qurumu həyata keçirdirsə, bunun bir adı var, bunun adı biabırçılıqdır. Çünki əslində dövlət vəsaitlərinin hesabına həyata keçirilən layihələrdə ümumiyyətlə qiymət dəyişikliklərindən, bu ciddi də ola bilər, az da ola bilər. Əslində bununla bağlı bir fikir bu vəsaitlərin böyüklüyünə bağlı sərəncamı Nazirlər Kabineti verir. Və özü də burada kollegial şəkildə müzakirələr əslində olmalıdır.
Məsələyə tam aydınlıq gətirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət etsək də, təəssüf ki, oradan sorğumuza cavab verilmədi. Vaqif Hacıyev isə deyir ki, bahalaşmaya həm də tikinti materiallarının qiymətləri səbəb olur.
Siz bilirsiniz, indi materiallar 6-7 aydır düşür aşağıda. O körpülər başlayanda armatur 600 dollardı, keçən il ortasında 1300 dollara qalxmışdı.
Söhbət etdiyimiz hökumət ekspertləri smeta dəyəri ilə yekun xərclər arasındakı fərqi izah etmək üçün maraqlı bir termin də tapıblar. Xərclərin inflyasiyası. Ancaq müstəqil təhqiqatçılar belə terminlər razılaşmırlar. Deyirlər ki, korrupsiyanın adı elə korrupsiyada. Tikinti layihələri ilə bağlı monitorinqlər aparan ekspertlər ehtimal edirlər ki, könül hökumətdə qara abşaq deyilən bir sistem yaradılıb. Elə millət vəkili Pənah Hüseynin dilindən də oxşar ifadələri eşitmək mümkündür.
Hamı deyir ki, qara kassa var, abşaq var və hamı ora gətirib pulu verir. Bunu təsdiq edən də yoxdur. Bu geri qalmış bu şərt neft ölkələrindən sonra ümumiyyətlə bu təbii ehtiyatlarla olan ölkələrdə geri çağırılmış bir haldır. Biz də sadəcə sözün doğrusu bu özünün ən belə mükəmməl formalarından birinə çatırdı.
İstanbul Büyükşəhər Bələdiyyəsində Hüquq İdarəsinin keçmiş rəisi Musa Hacı Öməroğlu isə deyir ki, onlarda ihalələrin, yəni tenderlərin keçirilməsi Azərbaycandan fərqlənir.
Fiyata çıkmıyorsa, iş artışı verilmiyorsa o iş orada bitirilir, yeniden ihaleye çıkılır bitmeyen işler için. Ama doğru olan şudur, çok sağlıklı bir keşif çıkarmak. Aksi halde suistimaller artar.
Hacı Ömeroğlu'nun sözlerine göre Türkiye'de tenderde odulmuş layihanın xərcinin artırılmasından söhbət belə gidə bilməz. İş artırsa, bu ən çoxu 30% ola bilər. Azərbaycan qanunları bu baxımdan daha sərt tələblər qoyur. İş artımı 15%-i keçə bilməz. Ancaq bu yalnız qanunda belədir. Reallıqda isə nə iş artımına, nə də vəsaitlərin qat-qat şişirilməsinə məhdudiyyətlər qoyulur.
Azadlıq radiosunda araşdırma rubrikasıdır. Bu dəfə tenderlərdən və milyonlarla dövlət vəsaitinin yoxa çıxmasına yol açan sehirli çubuqdan danışırıq. Araşdırmanı sizə Babək Bəkir təqdim edir.
Neft fondunun maliyyələşdirdiyi bir layihənin də başa çatmasını bakılılar səbirsizliklə gözləyirlər. Şəhərin su ilə təchizatını yaxşılaşdıracaq Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri isə dönüb susuz quyuya. Nə qədər vəsait tökülsə də kəmər su vermir ki, vermir. Hələ ötən il başa çatmalı olan Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin ilkin dəyəri 480 milyon manat idi. Ancaq bu il hələ də inkişası davam edən bu layihəyə əlavə 300 milyon manata yaxın vəsait ayrılması proqnozlaşdırılır. Ekspertlər də deyir ki, belə getsə su kəməri neft kəmərindən baha başa gələcək. Hələ 2006-cı il iyulun 7-sində Azərbaycan qəzetində Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin inşasında boruların hazırlanması üçün tenderin keçirilməsi ilə bağlı elan dərc edilib. Elanda o da qeyd edilib ki, təşriflər paketi həmin ilin avqustunda açıqlanmalıdır. Sonradan da məlum olub ki, bu tenderi Azkompozit zavodu udub. Bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparan jurnalist Səbuhi Qafarov deyir ki, həmin tender keçirilən vaxt heç Azkompozit zavodunun rəsmi açılışı olmamışdı.
Geçen yılın sonunda Sumgayık'ta kambazit borular zavodunun açılışında ben iştirak etmiştim. O borular meş bu kemerin tikintisi için orada yaradılır.
Prezident İlham Əliyev bunu su kəmərinin təməl qoyma mərasimində deyib. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin web səhifəsində də zavodun 2006-cı il dekabrın 29-unda istifadəyə verildiyi bildirilir. Səbuhu Qafarov da elə bu uyğunsuzluğu anlamağa çalışır.
Yəni burada müəmma bundan ibarətdir ki, rəsmi açılışı 29 dekabr 2006-cı ildə olan zavodun 2006-cı ilin yayında tender udması biraz qəribədir.
Oğuz Qəbələ Bakı su kəməri üçün borların hazırlanmasına neft fondundan 82 milyon manat vəsait ayrılıb. Səbuhi Qafarov düşünür ki, əgər bu zavod yuxarılardan himayə edilməsəydi, çətin bu tenderdən qalib çıxardı. Su kəmərinin dərdi səri bununla bitmir. Hüquq müdafiəçiləri iddia edirlər ki, bu kəmərin çəkilişi zamanı 4000-dən çox insanın hüququ pozulub. Kəmər həmin insanlara məxsus torpaq sahələrindən keçsə də onlara kifayət qədər kompensasiya ödənilməyib. Hüquq müdafiəçiləri iddia edirlər ki, faktiki 1 hektar torpaq üçün 1 metr borunun dəyəri təklif olunur. Azkompozit zavodunda istehsal olunan borunu. Azərbaycanda dövlət layihələrinin nazirlərlə əlaqəli şirkətlərə verilməsi məsələsi artıq beynəlxalq medianın da diqqətini cəlb edib.
The Baku International Bus Station project is listed on this website. It belongs to a company called Zigan.
Əl-Cəzirə televiziyasının müxbiri Həmiş Makdonaldın araşdırmasında söhbət 80 milyon dollarlıq beynəlxalq avtovağzalın inşasından gedirdi. Reportajda deyilir ki, hökumət vağzalın inşası üçün Bakı 21-ci əsr adlı şirkətlə müqavilə bağlayıb. Həmiş Makdonald menedjer Emil Ələsgərovdan şirkətin sahibinin kim olduğunu soruşduqda ona Nəqliyyat Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq məsləhət görmüşdülər. Əl-Cəzirənin müxbiri bildirir ki, avtovağzalın layihəsi Zigan adlı şirkətin internet səhifəsindən çıxır. Həmiş Makdonald deyir ki, bu şirkətin Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovla bağlı olduğu söylənilir. Onun sözlərinə görə, nazirlik bunu təsdiq etsə də üst-üstə düşən məqamlar var. Həmiş Makdonald reportajında sonada qeyd edilir ki, Ziqan sözündəki hərflər Ziya Məmmədovun və onun ailə üzvlərinin adlarının baş hərfləri ilə tamamilə uyğun gəlir.
Z is the first letter of the minister's name. Katiba is his wife.
Əl-Cəzirənin araşdırmasındakı hərf oyununun fakt ya ehtimal olduğunu müəyyən etmək çətindir. Hər halda ekspertlər deyir ki, əgər tenderlərlə bağlı bu qədər qaranlıq məqam olmasaydı, ehtimallara da yer qalmazdı. Türkiyə Cumhuriyyətində isə Baş Nazirlə bağlı özəlləşdirmə idarəsində şəffaflıqla bağlı sualları təəccüblə qarşılayırlar. İhalə, yəni tender şöbəsinin müdürü Öndər Qoçabəy deyir ki, bu ölkədə bağlı qapı arxasında iş görülmür.
Yəni bizim kapalı kapılarda olmaz bizim yerlər. Hər kəs açıqdır, basın açıqdır. Hatta televizyonda canlı yayında bile vardır. Orada herkes kimin ne fiyat verdiği, kimin ne olduğu her şey orada gözükür yani. Yani o açıdan bizim ihaleler gayet şeffaftır.
Həsən Satın Almalar Üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdürü Zahid Vəliyev də deyir ki, 2001-ci ildə tenderlər haqqında qəbul edilən yeni qanun Azərbaycanda ədalətli rəqabət mühitinin tam qorunmasına imkan verir.
Bu qanun, deməli, dövlət satın almaları haqqında qanun, dövlət satın almalarının təşkili və keçirilməsi qaydalarını təkmilləşdirmiş, qeyri-sabit bazar şəraitində dövlət mənafələrinin qorunmasına, satın almaların icrasında dövlət risklərinin azaldılmasına, eyni zamanda mal göndərənlərin məsuliyyətinin artırılmasına şərait yaratmışdır.
Zahid Vəliyev deyir ki, ötən il keçirilən müsabiqələrlə bağlı onlar təqribən 20-yə qədər şikayət alıblar. Onun fikrincə, tender müsabiqələri ətrafında yaranan narazılığa təbii baxmaq lazımdır. Çünki hər bir iştirakçı özünün təklifini daha mükəmməl hesab edir. Bununla belə Zahid Vəliyev hesab edir ki, onlara gələn bütün şikayətlərə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun baxılıb. Ancaq hər hansı bir şirkətlə bağlı nəticələri ləğv edilən tender olmayıb. Hər halda nə qədər qəribə səslənsə də Zahid Vəliyev tender müsabiqələrində korrupsiya hallarına qarşı təlimatlar qəbul edib yaymaqla mübarizə apardıqlarını deyir.
Azərbaycan Respublikasında malların, işlərin və xidmətlərin dövlət satın alınmasında korrupsiya və dəlaldarlıq hallarının qarşısının alınmasına dair metodiki təlimat hazırlanmış və bu təlimat artıq satılan təşkilatlara da paylanmışdır. Eyni zamanda bizim saytımızda da yerləşdirilmişdir.
Sonra başqa nə, yəni mübarizə məqsədində nə?
Tədbirlər planı genişdir və həmin tədbirlər planına uyğun müvafiq işlər görülür, davam etdirilir.
Millət vəkili Pənah Hüseyin isə satın almalar üzrə Dövlət Agentliyini tenderlər zamanı baş verən korrupsiya hallarının qarşısını almaqda aciz hesab edir.
Bizdə tutmuşlar rəisini deyəsən buraxdılar rəhbər. Bu antinisar departamenti var bu İqtisad İnkişaf Nazirliyi. Onlar bu kimdir ki? Onlar hamısı formal kağız üzərində mövcud olan. Məsələdir, biri də bu agentlikdir sizin adını çəkdiniz.
Pənah Hüseyin deyir ki, korrupsiya Azərbaycanda inkişafın tam qarşısını kəsib. Böyük siyasi dəyişikliklər olmasa, bu, ölkəni tam dağılmağa aparacaq. Xərçəng xəstəliyi kimi.
Ondan da dəhşətlidir, çünki bəs vəzən operasiya eləmək olur o xərçəngi, deyir bəzi yerdir. Ondan da dəhşətli bir şey alını alıbdır. Ancaq siyasi yəni məsələdir bu. Ölkədə gərəkdir, nəyəsə siyasi çevirmiş olsun. Nə bilim, siyasi vəziyyət dəyişsin ki, bu məsələlər üzə çıxsın.
Ekspertlər deyir ki, qara qızıl qutarandan sonra ölkənin əsl qara günləri başlayacaq. Ancaq Azərbaycanda hələ də böyük layihələrdən danışılır. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu il Xəzər dənizi üzərində körpü inşasına başlanacaq. 5 il müddətinə tikiləcək bu körpünün uzunluğu 14 kilometr olmalıdır. Körpünü bir Koreya şirkətinin tikəcəyi deyilsə də, tenderlə bağlı ictimaiyyətə geniş bilgi verilmir. Bakıda bir yol qovşağı 100 milyon manata belə tikilib başa çatmadığı halda 40 min ton yük götürmə qabiliyyəti olacaq bu körpüdə, görəsən nə qədər milyonlar sorulacaq.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini asılan karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Stajıma görə, yüksək maaşıma görə mən günləri cəmisi 10 manat alırım.
Benzinin litri 10 köpüydü. Bazar indikindən 2 dəfə ucuz. İndi mən alıram 122 manat.
Bu 132 manat onda 184 dolar idi. 72 qəpiydi dolar.
50 il mən akademiyada işləmişəm. İndi hər saat 1 manat pensiya alıram.
Mətbuatda, radioda, televizorda dedilər ki, 42 manat bizə pul artırılıb.
Günləri insanlara heyvan qədər qiymət vermirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük, Qaynar Xəttdə dinləyici şikayətlərindən danışırıq. Qaynar Xəttdə əmək pensiyası ilə bağlı çoxlu şikayətlər gəlib. Dinləyicilərim razıdırlar ki, can qoyub uzun illər işləsələr də sonunda qəpik quruş almalı olublar. Məsələn, bir dinləyicimiz hesab eləyir ki, onun pensiyası düzgün hesablanmayıb. Digər də soruşur ki, niyə Sovet dövründə aldığı yüksək pensiya indi aşağı məbləğə endirilib? Qaynar xəttə gələn dinləyici suallarını Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev cavablandırır. Məmməd bəy, xoş gördük. Buyurun, əvvəlcə bir dinləyicimizin sualını dinləyək, sonra sizin cavabınızı eşidək.
Alo, adım Nadirdir. 94-cü ildə pensiya çıxmışam. Özü də yüksək maaşla 45 ildə stajım var. Məndən sonra pensiya çıxanlar məndən artıq pul alırlar, nəinki mən. Hal-hazırda mən 85 manat alıram. Onun əgər o 75 manatın çıxsız, o ki, hamıya aiddir pensionerlərə, bazı isə, onda qalır 10 manat. Belə çıxır ki, 45 il stajıma görə, yüksək maaşıma görə mən bünləri cəmisi 10 manat alıram.
45 il stajı var, 94-cü ildə pensiyaya çıxıb, yüksək əməkkanı. 94-cü ildə olan əməkkılar, Sadat xan, bu dövrlərdə əməkkı ilə yüksək deyildi respublikada. İnflasiyanı tüğyan edən vaxt yüksək deyildi. Həmən əməkkıları götürüb hesablayanda orta aylıq əməkli gəlib aşağı çıxır. Deməli, o ki, qaldı deyək ki, vətəndaş indi mənə cəmi 5-20 manat verilir, əmək pensiyası təyin olunur həm staja, həm də orta aylıq əməkliyə görə. Yəni, bu, əgər stajı o vətəndaşın kifayət qədər staj ki, ona maksimum pensiya hesablansın. Amma orta aylıq əməkliyə ki, aşağıdır, ona görə təmən məbləğ çıxıb da. Yəni, özü də elə məbləğdir ki, yəni, bu, yanvarın 1-2008-ci ildən əvvəllər pensiya çıxmış, yəni əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə minməmişdən əvvəl pensiya çıxmış şəxslərin elə bil ki, əmək haqqına məhdudiyyət tətbiq olunurdu. Yanvarın 1-2008-dən o məhdudiyyət götürülüb qanunla. Yəni o pensiyanın məbləğində də görünür ki, o məhdudiyyətlə hesablanmış məbləğ deyil. Yəqin əmək haqqı aşağı olub onlandır. İstəyər, yəni ki, yazılı müraciət edə bilər vətəndaş, adından göstərər, pensiya işini qaldırıb rəsmi cavab verə bilərik. İşinin xarakterinə baxıb, stajına, orta aylıq əmək haqqını qeyd eləməklə də cavab verə bilərik. Amma belə şifahi mən bula deyə bilərəm.
Aha, daha bir zəngimiz var.
92-ci ildən mən təqaüda çıxmışam. 1995-ci ildən mən gedib, demək, Nəqliyyat Nazirliyində mən 30 il bir yerdə, 44 il nəqliyyatda işləmişəm mən. 1995-ci ildə gedib arxivdən 5 ilin maaşın, demək 1967-ci il, 1972-ci illərin 5 ilin maaşı 28.919 rubl, 1992 köpük eləyir. Hər aya hesablanıb 482 rubl. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun işçiləri isə mənə 195-ci ildən bu günə kimi, demək, bu günə kimi mənə pensiyanı 382 rubl 85 köpükdən hesablayıb. Rusun pulunun 5-də 1-i eləyir, 5-də 1-i mənim 482 rubldan o vaxtı, demək, benzinin litri 10 köpükdür. Bazar indikindən 2 dəfə ucuz. İndi mən alıram 122 manat. Mənə verir 382 manat, demək, 85 köpükdən. 5-də 1-i eləyir, 76 manat 57 köpükdən mənə indi pensiya verir. Mənə verməlidir 96 manat 40 köpükdən. 482-ni bölgünlə 5 yerə, o, amma bunlar mənə verir 382 manat 85 köpükdən.
Bilirsiniz necədir?
Bax, tutaq ki, 582 rublda 67-ci, 72-ci ildə 5 illik əmək haqqı təqdim edib vətəndaş. Həmən əmək haqqlarının Azərbaycan manatına çevrilməsi, yəni müasirləşdirilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin təsbiq elədiyi əmsallar var. Sonuncu dəfə həmin əmsallar artırılıb, deməli, 1 avqust 2003-cü ildə. O, həmən tutaq 500 manat əmək haqqı, 482 rubl, bu manata çevrilmək üçün 0,68 o tətbiq olunmuş qaydadır, ona vurulur və sonra həmən illərin 5 illik əmsalına vurulur və onun ortaylığı çıxarılır. Ona görə də o vətəndaş elə bilir ki, o 482 bölünməlidir, amma 482 vurulur 0,68-ə, müəyyən qədər azalır. Ondan sonra elə bilir ki, o, yəni, bu da təsdiq olunmuş qaydadır ki, rubl manata çevrilmək üçün 0,68-ə vurulur və hansı illərin əmək haqqısıdırsa, məsələn, 67-72-ci illərin orta aylıq koeffisientinə vurulur və onun orta aylıq əmək haqqısı müəyyənləşdirilir yeni manatla, Azərbaycan manatına. Ona görə də indi o deməklə deyir ki, vətəndaş mənə 482, yəni fondda neçə ildir mütəxəssislər, neçə 1 milyona qədər, 1 milyondan da artıq, 1 milyon 200 nə qədər, 60 neçə min pensiyasımız var. Yəni, bunlara biz səhv hesabladıq, bilmədik, heç kim bilmədi. Vətəndaş iddia eləyə bilər. Amma yenə deyirəm, buyursun, biz ona hər tərəfli izah eləyə bilərik, öz işini də götürməklə, özünə də izah eləyə bilərik, lazım olsa rəsmi məktub da verə bilərik ki, necədir? Ola bilsin ki, mən 100% əmin deyiləm ki, onun işi düzdür, çünki baxmamış deyə bilmərəm, amma tanışdı ki, vətəndaş gəlir, deyir ki, 482-dən hesablayanda, niyə görə 300-ə vurursa, amma 0,68-ə vuranda 482-ni. İstər-istəməz həmən məbləğ 327 manat alınır, məsələn. Bir dəqiqə, əlinizdə kalkulator varsa, 482 manatı vuranda 0,68-ə, o 327 manat 76 eləyir. O da vurulur əmən o 5 ilin əmsalına. Hansı 5 ildirsə 5 ilin, 2 ildirsə 2 ilin. Sovet rublundan gedir söhbət, müasirləşdiriləndə Azərbaycan manatına.
Deməli, bir nəfər də yenə bu sovet, əsasən suallarımız o sovet dövrünün pensiyalarından bağlıdır.
Mən böyük bir haqsızlıq barədə şikayətim var. Mən 60 il işləmişəm. Sovet hökumətinin vaxtında 132 manat pensiya alırdım. İndi endiriblər minimum pensiya məni. O 132 manatı onda 180 dollar edirdi, 72 qəpiydi dollar. Bu haqsızlığı bundan neçə dəfə mən şikayət eləmişəm. Heç bir mənə xeyri dəymir. Belə bu haqsızlıq, dava dərman qiymət qalxıb, nəqliyyat qalxıb, hər şey qiyməti qalxıb, yaşamaq olmur. Pal-paltar var.
Necədir xanım? Mən deyim də sizə, o sovet dövründə pensiyaya çıxıb, sovet dövründə, məsəl üçün, onun əmək haqqısı o rublla ödənilib də, dollarla ödənilmib ki, valyuta, sovet ölkəsinin, SSR-nin valyutası rubl olub. Biz o vaxtı neçə dollar edibsə, onunla götürüb, bugün nə dolların kursundan götürə bilmərik yaxı. Biz həmin dövrdə aldığı rublla aldığı əmək haqqının, bayaq dediyim Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş əmsallara uyğun Azərbaycan manatına çevrilməsinə vururuq və həmin məbləğdən də hesablayırıq. O axı dollarla mümkün deyil, dollarla əmək haqqı almayıb, dolların kursu qalıb, rubl enib aşağı. Onunla götürülməsi absurddur, mümkün olan şeydir.
Qaynar xəttə pensiya ilə bağlı gələn zənglər bəlkə də oxşardı, amma gəlin onları da dinləyək.
Salam, mən pensiyanıram. Adım Ruxsarı xanımdır. 50 il mən akademiyada işləmişəm. İndi hər saat 1 maat pensiya alıram. Onu da vaxtı-vaxtında vermirlər. Sesimi də eşidirsiniz, nə gün deyəm. Xəstəyəm, dərmana pulum yoxdur. Xahiş edirəm. Bunu siz qoyun efirdə. Çox sağ ol, bacım.
Bunu deyən də deyirəm, əmək haqqısından asılı ola bilər, stajı kifayət qədərdir. Ola bilər ki, neçənci ilə pensiya çıxıbsa, həmin dövrdə əmək haqqısı aşağı olub. Amma bir məsələ var ki, əmək pensiyaları haqqında qanuna görə, pensiyaya çıxdıqdan sonra əmək pensiyaları haqqında qanun da qüvvəyə minib yanvarın 1-2006-cı ildən. Yəni, vətəndaş əvvəl, o həmin dövrdən əvvəl pensiyaya çıxıbsa və işləməkdə davam edirsə, yanvarın 1-2006-cı ildən sonrakı dövr üçün onun əmək haqqısından ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına görə onun pensiyasının məbləği, yəni o işdən çıxdığı təqdirdə, hansı tarixəcə işləyəcəksə, çıxaraqsa, o sığorta hissəsi pensiyasının yenidən hesablanır. İndi akademiyada kifayət qədər stajı var. Ola bilsin ki, əvvəllər pensiyaya çıxıb, onun əmək haqqısı aşağı olub, pensiyası məbləği də o səviyyədə gəlir çatır.
İndi belə bir səfələrimiz Səlim Müslümov çıxış elərində bildirmişdi ki, stajlar hesablanacaq. Buna bir aydınlıq gətirərdiniz bir daha dinləyicilərimiz üçün.
Stajla hesablanması, bəli, fond tərəfindən təklif olunub, staj məsələsi, yəni yanvarın 1-2006-cı il tarixədək elə vətəndaşlar var ki, əmək haqqısı aşağıdır, amma onun 40 il, 35 il müxtəlif qədər, yəni ki, bəlkə də daha çox stajları var, amma əmək haqqıları aşağıdır. Yəni, bu dövrün stajla hesablanması təklif olunur fond tərəfindən. Yəni ki, bu da onunla bağlıdır ki, əgər vətəndaşın yanvarın 1-2006-cı il tarixədək, tax ki, hesab edək ki, 45 il stajı var və bunun əmək haqqısı çox aşağıdırsa, bunun əmək pensiyasının məbləği yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsindən yuxarı keçmir.
Yəni minimumdan götürülür.
Minimumdan götürülür. Amma stajdan hesablansa, stajdan hesablanacağı təqdirdə yanvarın 1-2006-ya dək bunda baza 75 manat və hər artıq staja görə də indi orada müxtəlif təkliflər var da təsdiq olunandan sonra hər artıq staja görə faizlərin hesablanması nəzərdə tutulub yaşa görə elə bir ki pensiyanın baza hissəsinə əlavə kimi.
Fond bu təklifləri verib amma hələ ki
bir elədir ki indi o qüvvəyə minəndən sonra amma yanvarın 1-2006-cı ildən tarixdən sonra isə artıq necə var elə də qalacaq. Yəni ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığortaları. Bu stajın hesablanması köhnə dövr üçün, yəni bu qanun qüvvəyə mindiyi dövrdən əvvəlki dövr üçün nəzərdə tutulub.
Hacıya Vəlasət, Böyük Vətən Müharibəsi 50-li birinci qrup. Mənim sualım demək belədir. Bizə yanvarın 1-dən 2008-ci il yanvarın 1-dən 42 manat mətbuatda, radioda, televizorda dedilər ki, 42 manat bizə pul artırılıb. Böyük Vətən Müharibəsi 50-lərinə bərabər tutulanlara, sonra gözdən əlil olanlara. Lakin o 42 manatı mənə vermədilər. Onun əvəzində 21 manat verdilər. Bunu mən sizdən öyrənmək istəyirəm.
Eşitdiniz Məhəmməd bəy. Buyurun, cavabınızı eşitək.
Bilirsiniz, o fərzi yanaşmalıdır. Yəni Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçıları var, əlilləri var, bizdən əmək pensiyaları alırlar. Həm yaşa görə ala bilər, həm əlilliyə görə ala bilər. Amma o fərdi yanaşmalı vətəndaşın pensiya məbləğinə baxılmalıdır. Və yəni yanvarın, sentyabrın 1-2008-ci ildən əmək pensiyalarının baza hissəsi artdı. Yəni ki, elə bil ki, 25%, 60 manatdan 70 manata çatırıldı Cənab Prezidentin sərəncamı ilə. Onda elə o kateqoriyadan həmin Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçıları, əlilləri, Qarabağ müharibəsi iştirakçıları, sonra hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən əlil olmuşlar, şəhid ailələri, milli qəhrəmanların ailələri, bunlar güzəşli kateqoriyada olan şəxslərdir. Onların pensiyaları, adi vətəndaşın pensiyası, baz hissəsi 15 manat artanda, bunlara daha çox artır. Ona görə də o vətəndaşın pensiyasının məbləğinə baxmaq lazımdır, pensiya işinə baxmaq lazımdır daha doğrusu. O, ola bilər ki, pensiyanın növü yaşa görədir. Ola bilər ki, əlilliyə görədir. Əgər fərdi adla deyilsə, o vətəndaşın müraciət olunsa, vətəndaşın pensiyasının məbləğinə baxılıb konkret deyilə bilər. İndi ola bilər ki, vətəndaş deyir 42 manat, kimsə deyib 42 manat, ola bilər də, mən demirəm indi necədir, o səhvdi düzdür. Amma mənə elə gəlir ki, 15 manat baza artanda 42 manat vətəndaşın pensiyası birdən-birə o qədər artmağı mümkün deyil. 30 neçə manat ola bilər. Pensiya işinə baxmadan onun pensiyasının növü nədir, işin içində nə, elə bil ki, onun güzəşləri var, onu dəqiqləşdirmək demək bir qədər konkret demək mümkün deyil. Pensiya işi, əgər rəsmi müraciət olunarsa, pensiya işinə baxılıb, rəsmində cavab verilə bilər konkret məbləğ barədə və artım nə qədər olmalıdır o barədə.
Daha bir zəngimiz var.
Mehdiyev Emin, şikayətim budur ki, niyə görə anadan gəlmə əlillərə müavinə çox az verilir? Cəmi cümlətənə 25 manat məbləğində. Halbuki başqaları 60-70 alırlar. Bax, bunu bilmək istəyirdik. İndiyə qədər cəmi 25 manat müavinət alırlar.
O, məli, anadan gəlmə əlillər, yəni bu o deməkdir ki, əmək stajı olmayan, əmək stajı olmayan şəxslərə və yaxud əlillərə aiddir əsasən. Həm də yaşa görə tələb olunan stajı, əmək pensiyasından tələb olunan stajı, əgər əmək pensiyası təyin olunmaqsın, tələb olunan stajı, sığorta stajı çatmayanda həmin vətəndaşlara sosial müavinətlər müəyyənləşdirilir. Bu da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli orqanları tərəfindən təyin olunur. Yəni, göründüyü kimi 25 manat məbləğ artıq elə bir dövlət sosial müdafiə fonduna aid olmayan məbləğdir. Çünki bugün əmək pensiyasının bazı hissəsi, yaşa görə əmək pensiyasının bazı hissəsi 75 manatdır. Yəni ki, bircə üçüncü qrup əlilliyə görə pensiyaları çıxmaq şərti ilə, o da ki, əgər minimum məbləğdirsə, qalanlarında, qalan şəxslərdə elə bil ki, ola bilməz ki, 25 manat pensiya olsun. Yəni, üçüncü qrup əlillərdə əmək pensiyası təyin olunmuş üçüncü qrup əlillərdə pensiyanın məbləği bugün bizdə ən aşağı fondda olan ən aşağı məbləq 41 manat 25 qəpikdir. Ondan aşağı məbləq yoxdur.
Məhəmməd bəy, təşəkkür edirəm, sağ olun. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində dinləyicilərimizin pensiya ilə bağlı şikayətlərini Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məhəmməd Nuriyev cavablandırdı. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram.
Atsız dərmanda
xoruz olur.
Söylü.
Bəxt üzüyü filminin qəhrəmanının sözü olmasın. Amma atsız qəsəbədə olurmuş. Və atsız qəsəbədə, qanunsuz ərazidə yaşamağın nə demək olduğunu növbəti reportajımızın qəhrəmanları yaxşı bilir. Bakının Əzizbəyov rayonunda Şağan qəsəbəsi ilə Buzovnanın arasında olan ərazinin sakinləri həm də yaşadıqları yeri qanunlaşdırmaq istəyirlər. Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Zooparkda krokodilə atapilen çəkiblər suuna. İstilənmə sistemi. Günləri insanlara heyvan qədər qiymət vermirlər.
Zəkə Zeynalov bu nəticəyə ona görə gəlib ki, yaşadığı evə mülkiyyət hüququ almaq üçün döymədiyi qapı qalmayıb. Şağan qəsəbəsinin bitişik ərazidə, Sovet dövründə Buzovna qəsəbəsində yerləşən tərəvəzçilik sükülü savxozunun ərazisində minə yaxın sakin yaşayır, amma əllərində zəmanət yoxdur ki, bir gün evlərindən bayra atılmayacaqlar. Çünki bu torpaqda qanunsuz yaşayırlar. Mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin olmaması onlara hər cür əngəllər yaradır.
Deyəndə ki, bizim yolumuz çəkilsin, bizim sənədimiz lazımdır. Qupçamız yoxdur.
Məsələn, burada birdən surosunun birinin xəstəsi olsa, skora gəlmir. Problem odur ki, bunlar gecə gündüz istədikləri yeri sökürlər, istədikləri yeri tikirlər. Bu mənim başıma, sabah mənim də başıma gələ bilər. Mən əlbəttə bu gün ona narahat olmalıyam ki, mən atıfçat deyirəm, mən ki, sabahları 3 dənə uşaq bizim bu adresdən gedir məktəbə, sabah yenə o adresdən gedəcək o məktəbə ya yox. Gecənin bir yarısı xəbərdarlıqsız gəldi sökdülər, tökdülər çölə. Heç kimə də demək olmaz. Deyəndə gülürlər sənə.
Sənədi tələb eləyənlər çoxdur, amma o sənədi əldə eləmək olmuraq.
Sakinlər bu torpaqları Prezidentin İşlər İdarəsinin Kənd Təsərrüfatı Müəssisəsinin əmrindən çıxarışla satın alıblar. O vaxt bu ərazi Abşeron rayonu icra hakimiyyətinin sərəncamında idi. Qəsəbə sakini Elnur Məlikov deyir ki, onlar bu torpaqlarda qeyri-qanuni yaşadıqlarını sonradan öyrəniblər. Bəlli olub ki, bu torpaqları rəsmi şəkildə alqı-satqı obyekti etmək olmaz. Bu vaxta qədər isə heç kəs qəsəbə sakinlərinə gözün üstə qaşın var deməyib.
Bizim dövlət məmurlarımız iddia edir ki, onlar qanunsuz paylanıb. Biz də bunun qanunsuz paylanmasını yalnız və yalnız orada torpaq sahəsi əldə elədiyimizdən 3 il sonra, 4 il sonra, 5 il sonra bilmişik. Yəni, biz bunu əvvəllər bilmirdik. Yəni, biz də bunu ancaq o halda bilmişik ki, bunun torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi əldə eləmək üçün müraciətlər və rəsmi müraciətlər və mübarizələrimizin nəticəsində biz bunu bilmişik ki, bu sənədlər qanunsuz verilib.
2008-ci ilin iyun ayının 13-də isə Prezidentin sərəncamına əsasən bu torpaqlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansına ötürüldü. Sərəncama görə Bakı Meriyası və Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi buradakı yaşayış məntəqələrinin qanunvericiliyə uyğun olaraq gələcək inkişafı ilə bağlı təkliflərini Nazirlər Kabinetinə təqdim etməli idi. Sakinlər bu sərəncamdan sonra da müxtəlif orqanlara müraciət etsələr də öz mülkləri ilə bağlı hansı qərarın veriləcəyini bilmirlər.
Baxın, bu nə yaxın əlimizə gördüyünüz kimi. Bax görürsən nə qədər bax burada külliyyət bizdə böyük bir.
Hə, bizdə
də. Ən əsası da nədir? Prezident İlham Əliyev sənəncam imzalayıb. Onun üçün 2008-ci il 28-66 sayılı. Ki bu problem öz həllini tapsın. Amma şəhər icra hakimiyyəti bu sərəncamdan irəli gələn deməli öhdəliklərini yerinə yetirmir. Bu da bizim üçün o problemi yaradır ki, külli miqdarda 40 min, 50 min manat xərç çəkib ev tikirik, onun üzərində mülkiyyət hüququmuz yoxdur. Biz torpağı yaxud evi
rəsmi şəkildə alıq-satqı eləyə bilmirik. Rəsmi şəkildə alıq-satqı eləyə bilmirik. Amma hal-hazırda inşaat işi gedir.
Bəli, inşaat işindəki dayanmadan gedir.
Dördə görsən bir dənə ev hazır.
İcra hakimiyyətində gedirsən nəyisə istəməyə deyir ki, ged o bir otağa, ged o bir otağa. Bax, elə göndərir otaq-otaq gəzirsən.
Nazirlər Kabinetindən bildirdilər ki, sözü gedən sərəncamla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti öz təkliflərini İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə artıq verib. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinin mətbuat xidmətindən Yadigar Cəfərli deyir ki, vətəndaşlar sahibi olduqları torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi reyestrdən çıxarışı almaq üçün lazımi sənədləri onun çalışdığı quruma təqdim etməlidirlər.
Əgər torpaq sahəsidirsə, deməli, torpaq sahəsinin planı və ölçüsü təqdim edilməlidir. Bundan başqa, torpaq sahəsi üzərində artıq tikili də varsa, deməli, torpaq sahəsində yerləşən bina, qurğu, tikililərin və digər daşınmaz əmlakın onların tərkib hissəsinin texniki pasportu plan təqdim edilməlidir. Yəni, bu sənədlər təqdim ediləndən sonra həmin daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı aparıla bilər. Yenə qeyd etdiyim kimi, hazırda o vətəndaşlara aid olan sənədlər təqdim edilmədiyindən bu barədə nəsə demək biraz çətinlik törədir.
Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin torpaqlardan istifadəyə nəzarət şöbəsinin müdiri Lütfi Məhərrəmovun sözlərinə görə, mülkiyyət hüququ əldə edə bilməyən sakinlərin problemi tezliklə həll olunacaq. O deyir ki, prezidentin müvafiq sərəncamının birinci mərhələsi artıq icra edilib. Həmin torpaqlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tabe edilib. İndi isə o torpaqların hansı qisminin bələdiyyəyə veriləcəyi, neçə hektarının dövlətin balansında qalacağı müəyyənləşdirilir.
Onun sənədləşməsi də qanunvericidə nəzərdə tutulmuş qaydada. İndi tikinti tikibsə onun sənədləşməsi ilə bağlı yəqin ki, məsələ qaldırılacaq, sənədləşməsi aparılacaq. Bu günlərin bu çətin vaxtı onun sökülməyi bu massivdir, kütləvidir. Buna görə o bir çətinlik yarada bilər. O ki, qaldı boş torpaq sahələri, onun sənədləşməsində indi həvəs müsabiqə yolu ilə bilirsiniz, torpaqlar vətəndaşlara verilir. Yəqin ki, üstünlük hüququ da onların olar.
Bu məsələdə otaq-otaq gəzən Əzizbəyov rayonunun Atsız qəsəbəsinin sakinləri kimi mən də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində 3 həftə ərzində suallarıma cavab verəcək səlahiyyətli şəxs tapa bilmədim. Şəhər İcra Hakimiyyətində kimə üz tutdumsa Əzizbəyov rayonunun baş memarı Samir Əliyevin suallarıma cavab verə biləcəyini dedilər. Amma onu gördüm deyən olmadı. Nə qəbul günü işə gəlmişdi, nə də iş telefonuna cavab verirdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul otağının rəisi Tahir müəllim isə bəs elə vaxt zəng elə ki, telefonu götürən olsun, deyib məsləhətini verdi. Belə məsləhətlərdən qəbula yazılmağa gələn vətəndaşlar isə aylarda eşidirlər.
Dəfələrlə gəlirik ki, Bakı Sovetinin qəbuluna yazılır, Haçbala müəllimi yazmırlar bizi qəbula. 100 dəfə, hamısında da 100-dən çox ərizə ilə məktubla müraciət eləmişəm. Qəbula düşə bilmirik.
Gəlirsən deyir ki, qonaq qəbul edir. Gəldin deyir ki, xəstələnir. Gəldin deyir ki, xaricədir. Bax beləcə 1 il, 3 ay mən onun qəbuluna girə bilmirəm. O hakimin qəbuluna girə bilmirəm. Dərdim deyəm var qardaş. Ya bunu düzəlt, ya da qətər bir özümə deyəm düzəlt.
Bu, Durna Səfərlinin reportajı idi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu problemlə bağlı gördüyü işlər haqqında növbəti verilişlərdə məlumat verəcək. Əlbəttə ki, Durna suallarına cavab verəsi səlahiyyətli şəxs tapandı. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə fikirlərini bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt